Aš sveikinu su jumis visus Jėzaus Kristaus vardu, mūsų viešpatė Galytaus. Garbė viešpačiui, mėlėjai broliai ir seserys, už tą nuostabų laiką, kurį mums dovanoja mūsų viešpats Dievas. Ir jis mums dovanoja dar vieną sekmanį ir šį susirinkimą iš savo malonės, kad mes čia susirinktum, turėtume šį laiką kiekvienam iš mūsų. Ir žinote, tas laikas iš esmės, jis toks įprastas kiekvienam, ta pati diena, ta pati 10 valanda, tos pačios giesmės, tos pačios maldos, tas pats žodis, tas pats viešpatės žodis, kuris yra iš esmės tiek metų nekinta. Jis teisingas ir ta teisybė jinai kažkokia nepasikeičia, jinai tokia kokia ir išlieka. Ir žinote, paprasta akimi galima pagalvoti, nu kiekgi galima. Klausyti per tą patį, šlovinti tom pačiom giesmėm, melstis tam pačiam viešpačiui, tą patį per tą patį, klausyti tas pačias tiesas, skaityti tas pačias eilutes kiekvieną kartą, kiekgi galima. Ir kai žinot, kas įdomiausia, kad viešpaties tautai, jeigu mes kartu su viešpačiu, mes vaikštume jo bendrystėje, jo artume, mums patinka tą dalyką daryti. Mums patinka atsiversti viešpatį žodį ir skaityti tas eilutes 100 kartų iš eilės. Jo mes raminamės, mes guodžiamės, mes per tai gauname pabarimą kažkokią, tai gėdą jaučiame, kad mums kažkur tai reikia pasitemti. Mums patinka šlovinti viešpatį tom pačiom giesmėmis, kuriomis galbūt šlovino mūsų protėviai, senieji krikščionys. Jos gal šiek tiek truputėlį skiriasi pas muzikos atlikimas, bet visos psalmės yra tos pačios. Jos kalba tą patį apie mūsų viešpatį, jo šlovę, garbę, mūsų išgelbėjimą. Ir žinote, vienas profesorius yra pasakęs tokią labai įdomią mintį. Prieš įteikiant diplomus, turbūt už magistro ar doktorantūros, būtent laipsnio diplomus, jis davė tokį palinkėjimą labai įdomų, kad linkiu jums, kiekvienam, kai jūs išeite į savo kažkokią veiklos sritį, rasite save kažkur tai gyvenime, ir jeigu jūs pajausite, kad būtent savo veiklos srityje, savo aplinkioje, pajausite, kad jūs esate pats protingiausias, pats išmintingiausias, kad nėra šalia kitų žmonių, kurie yra geresni už jūs, kurie išmano tą dalyką geriau negu jūs, supranta tą dalyką geriau jūs. Tai yra didelis, kaip sakant, indikatorius, signalas, kad jums reiktų grįžti atgal dar pasimokyti į tą aukštąją mokyklą. Nes tai yra toli gražu, jūs tikrai neišmanote visko, kaip jūs tikrai įsivaizduojate. O kaip yra mėlėjai su mumis? Jeigu mes pradedame suprasti, kad tai, ką mes girdime, mes jau viską žinome, tai, ką mes klausome, mes viską mokome, ta pati išmintis yra, jau tiek vis, taip jau mes viską žinome, gal tai irgi yra indikatorius sunerimti. Sunerimti mūsų širdyse, kad iš esmės gal mes tikrai nieko nežinom. Ir mes nematom, arba mūsų širdis kažkur tai yra nutolusi nuo viešpačio. Ir atsimenu tą istoriją iš apaštalų darbų knygos, kai apaštalus suėmė. Jūs suėmė, uždarė į kalėjimą ir angelas jūs paėmė, išvadavo, atvėrė vartus ir jie iš karto į šventyklą ir toliau kalbėt apie viešpatį. Fariziejai, jie tokio, kaip sakint, akiplėšiškumo, jie negalėjo tikėtis, kaip čia taip išėjo, mokiniai nesislėpė kažkur, nedingsta, jie iš karto iš šventyklą šlovinti ir kalbėti apie tą patį viešpatį. Jie su tokiu pykčiu atėjo, norėdami juos nužudyti. Ir vos tai nepadarė, kaip tarp jų stojo vienas fariziejas, kuris prabilo. Jis prabilo apie tai, kad būtent tame krašte tokių mokymų kažkokių visokių buvo ne vienas ir ne du, kurie iškilo ir to lyderiai, jis pasakė, kad kaip jie iškilo greitai, taip jie ir nusileido. Ir būtent tuose mokymuose ir jis pasakė, kad ar mes nebijome, jeigu tai yra ne Dievo darbas. Tai pati bažnyčia pas mokymas, kurį vas kelbė šitie angelai, jis sunyks. Jis išnyks, o nebebus. Ir jis pasakė, kad nepasirodytume kovojantis prieš mūsų viešpatį Dievą. Mylėjo, kartais mums taip netrodo, kad mes savo nenoru, savo, ta, kaip sakant, tokia įprasta rutina, pradedam kovoti prieš patį viešpatį Dievą. Ir žinot, mes turime būti labai dėmesingi šitoje vietoje. Mes turime suprasti, ir, nes krikščionis, tikras krikščionis visą laiką yra ieškantis krikščionis. Jis yra visą laiką norintis, jam niekada neatsibosta skaityti, niekada neatsibosta melstis. Jis trokšta mūsų viešpačio. Jis trokšta pažinti jį vis labiau ir labiau. Ir žinote, aš dabar kaip matau apie savo gyvenimą ir būtent tikėjimo kelią būtent, mes matome, kiek laiko praėjo. Kaip ir sakiau, tos pačios maldos, tas pats žodis, kuris buvo kalbėta, ir jis neišnyko. Bažnyčiai neišnyko. Tiesa, jinai išliko tokia, kokia ir jinai, nes viešpasis buvo, yra ir bus toks pats. Ir ta tiesa, jinai ir buvo, yra ir bus tokia pati. Ir jūs matome, kad jinai išliko iki dabar. Ir mes melsimės, kai mūsų protėviai tą darė, šlovinsim viešpatį, ieškosim jo, ir tą dalyką darys kiti. Po mūsų, taip pačiai. Jei tai yra Dievo bažnyčia, jei tai yra viešpatės tauta, jinai tą dalyką darys. Ir Hebrajams laiške, antram skyriui, pirmoji lūtė yra labai parašyta įdomi, kad būkime budrus, turėkime, todėl turime būti labai dėmesingi, ką girdėjome, kad nepraplauktume pro šalį. Todėl šis laikas, kiekviena iš mūsų šita minutė šitam susirinkime yra labai svarbi. Kiekvienam iš mūsų. Išmokime klausyti viešpaties, ką jis mums nori pasakyti. Išmokime nurimti viešpatyje. Išmokime guostis, gal pajausti gėdos jausmą. Ir viešpas tikrai mus palaimins. Ir mes išmokime tarnauti tikrai tik tai jam. Ir žinote, šiandieną aš norėčiau su jumis pasidalinti žodžiu, ką viešpas įdėjo į mano širdį. Ir trumpai pakalbėti apie vieną tokią krikščionio savybę, kuri yra labai svarbi ir aš norėčiau pakalbėti būtent apie atsakomybę. Krikščionio gyvenime, kaip jinai atsispindi pas mus praktiškai, kaip mes evangelijoje tą atsakomybę išreiškėme. Ir žinote, pa žodis atsakomybė, jisai reiškia būtinybė, pareiga ir atsakomybė už tam tikrą elgesį. Kiekvienas iš mūsų gavome iš esmės pažadą iš viešpaties Dievo. Morkaus evangelija 16 skyrių 16 eilutė. Kas įtikės ir krikštytis, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas. Jos iš esmės mes, kaip atiduodam, kai mes gaunam, duodam pažadą tarnauti viešpačiui, mes gaunam ką? Mes gaunam pažadą, kad viešpas mus išgelbės, kad mes būsim, mūsų nuodėmės bus atleistos. Bet prie to pačio, prie pačių teisių, bet būtent prie šito viso dalyko mes gaunam ir atitinkamą pareigų skaičių. Jeigu paimkim kokią nors, tarkim, pavyzdžiui, siekiančią pelno organizaciją, tarkim, kokią sulčių gamyklą, ne? Ir toj sulčių gamykloje dirba kokie 100 žmonių ir kiekvienas yra samdomas darbuotojas, kuris, nu, ir jie ten visi dirba, turi savo tam tikras pareigas, kažkas yra vairuotojas, kažkas yra kažkokios tai linijos darbuotojas, kažkas tai yra pakuotojas, inžinierius, šalkalvis. Ir kaip jūs manote, koksai žmogus va tokioj va įmonėj, tokioj va firmoj gauna patį didžiausią atlyginimą? Toks žmogus, iš esmės, čia turbūt niekam nekeista, jei dažniausiai gauna atlyginimą didžiausias, tai yra generalinis direktorius, ar ne? Jis turi savo mašiną, turi savo kabinetą ir įvairių kitokių privilegijų. Jisai, va, dažniausiai tie direktoriai irgi būna kartais nesavininkai, yra samdomi darbuotojai, kaip ir visi kiti va, valytojos ir kiti darbuotojai, jie yra samdomi darbuotojai. Bet jo atlyginimas yra geriausias. Didžiausias, jis turi, sakiau, privilegijų, bet prie tų pačių privilegijų, prie tos mašinos, prie kabineto, prie gal ankstesnio kažkokio darbo grafiko, jis turi ir begalės kitų atsakomybių. Kiekvienas dokumentas, teisinis aktas, kiekvienas vykdymas tomioje įmonėje yra būtent be to žmogaus žinios niekaip neįmanomas. Jeigu kažkas atsitinka įmonėje, kažkokios mokesčių, kažkokios tai problemos, kriminalas, vagystės, nelaimingi atsitikimai, visą laiką yra atsakingas iš esmės ir apie tai turi žinoti direktorius. Jis atsako iš tą dalyką. Ir mes matome, kad būtent be tos algos, kadangi tas žmogus, jisai yra turi didžiausią atsakomybę įmonės ir gauna tą didžiausią algą. Iš esmės, va tokio įmonė yra viskas labai paprasta ir aišku, kaip yra su mumis, su Dievo bažnyčia. Kaip mes jaučiame tą atsakomybę praktiškai įgyvendinime evangeliją, pasaulyje. Ar mes jaučiame būtent va, tą savo širdyje atsakomybę, va, kai mes tarnaujam viešpačiui, kai siekime jo vardo ir gyvename būtent juo. Juk čia iš esmės ne gamykla, mes kažkokių atlyginimų negauname ir kažkokių tokių pareigų, va, tokių didelių. Nes iš esmės dabar bažnyčioje būtų tik tai keletas žmonių, kurie va, už kažką būtų atsakingi ir neštų atsakomybę prieš viešpatį. Ne, tikrai taip nėra. Mes visi nešam kažkokią atsakomybę prieš jį. Ir būtent aš norėčiau pakalbėti ir prisiminti vieną Dievo vyrą ir būtent paimti jį kaip pavyzdį, ir apie jį buvo kalbėta Luko Evangelijoje 77 skyriui, būtent, kad jis eis pirmiau viešpaties veido jam kelio paruošti. Tai būtent Zacharijos ir Elzbietos sūnus Jonas Krikštytojas. Būtent aš jį išskyriau ir būtent tos atsakomybę išskyriau tam tikras savybės, nes jis žmogus, būtent jis buvo tas, kuriame būtent tas atsakomybės savybės išskyriau, jis turi pilną ją, pilną atsakomybę prieš viešpatį. Jis buvo atsakingas, jis turėjo pareigą, jog nešiojo viešpatės vardą. Ir man tai buvo didelis, man būtent, manau ir jums, tai yra didelis pavyzdys ir siekiamybė, žiūrint į jį. Ir pirmoji savybė tokia, kurią aš išskyriau, tai būtent yra susijusi su Jono Krikštytojo gimimu. Skaitant Luko Evangeliją, pirmą skyrių, septintą eilutę, aš trumpai vat apkalbėsiu, kas būtent to istorijoje buvo rašoma, kaip ir jūs puikiai žinote. Zacharijas, jo tėvas ir motina Elžbieta, jie labai pergino, nes negalėjo susilaukti vaikų. Jie sulaukė senyvo amžiaus ir būtent, manau, kad jie buvo praradę tikėjimą ir viešpats jiems parodė didelę malonę, jis apsireiškė per angelą Zacharijui, kuris net iš esmės net nepatikėjo, kad taip jį bus, kaip aš pamatysiu. Ir kaip čia tas vaikas dabar, aš toks senas ir taip toliau, ir tada dar sako, nu jeigu taip, tai tu dar iki jo gimimo iš vis būsi nebylys. Vat nekalbėsi, o tada po to pamatysi ir viskas bus gerai. Ir žinote, tas gimimas buvo tikrai didelis stebuklas jų šeimoje. Ir tas dalykas labai matomas būtent Zacharijaus tose visose emocijose, kai būtent gimė kūdikis. Ir mes matome Luko Evangelijoje pirmas skyrius 68 lūtė yra parašyta, kai būtent Zacharijas džiaugiasi. Te būna palaimintas viešpas Izraelio Dievas, kad aplankė savo tautą ir atnešė ją išvadavimą. Jis iškėlė mums išgelbėjimo ragą savo tarno Dovido namuose. Žodžiuose, to prasme, matosi, net liejasi tas džiaugsmas. Ir dėkingumas būtent viešpačių Dievui. Ir sutinku, kad tai yra tikrai didelis stebuklas, ane? Didelė malonė, nes viešpas vat, akivaizdžiai tą dalyką parodo ir vat, nu, tu nepastebėti tokio dalyko negali. Jeigu vieni kiti stebuklai, galima sakyti, tą malonę mes jos nepastebim, tai čia tikrai tas dalykas matomas. Ir žinote, tikėtina, kad apie savo gimimą Jonas tikrai galėjo žinoti, ne? Nu, galėjo žinoti, kad va, taip neįprastai jis gimė, kad jie ilgai nesusilaukė, tada būtent paskui susilaukė ir būtent už to stovėjo viešpaties malonė. Mes nematome, koks Jonas buvo iš rašto, mes nematom, koks jis buvo paauglystėje, vaikystėje, ar jis buvo maištaujantis, ar jis neklausė tėvų, ar jis buvo su viešpačiu. Bet ką mes matome? Mes randame, kad Joną Krikštytoją tarnaujantį viešpačiui. Ir jisai ką sakė, kad paruoškite viešpačiui kelią, ištieskite jam savo kitakus. Ir jis va taip apėjo visą pa Jordanę. Apėjo su tais žodžiais, apėjo krikštindinamas vandeniu ir duodamas atgailos krikštą nuo viešpaties. Ir aš manau, kad drįstu teikti, kad Jonas jautė labai didelę atsakomybę būtent už tą malonę, kurią viešpas jam išliejo, kurią davė. Jis tą dalyką labai stipriai vertino. Ir tai buvo tas žmogus, kuris vertina tokį dalyką. Ir atsiverskime Mato Evangeliją 11 skyrių 21 eilutę. Mato Evangeliją 11 skyrių 21 eilutė. Čia yra parašyti tokie žodžiai. Vargas tau Chorizane, vargas tau Besaida, jeigu Tyre ir Sidone būtų įvykę tokių stebuklų, kokie padaryti pas jus, jie seniai būtų atgailavę sušutinę bei pelenuose. Tai Jėzaus Kristaus žodžiai, kurie įspėja miestus. Miestus, kuriuose buvo pilna malonės ir Dievo stebuklų. Ir jis net pasakė, vat, ko reikia tam miestu, kad iš esmės viskas būtų su jais gerai, kad jie įsigelbėtų, kad jie būtų amžinybėje. Reikia savo kelių pažinimo bei atgailos. Ir mes kartais savo gyvenime pamatome viešpaties ranko, kai atrodo kartais nei mūsų jėgos, nei mūsų išmintis, nei mūsų kažkokia reakcija, nei dar kažkas, tai kas tai bebūtų, mūsų galbūt pinigai, mūsų draugai, dar kažkas negalėjo atstovėti tam tikrose situacijose. Ir tai tikrai neatsitiktinumas. Ir mes tai suprantam, kad tai yra tikrai Dievo stebuklas. Ir turbūt nei vieno šioje salėje neatsiras nei vieno, kuris pasakytų, kad ne, aš to visiškai nepatyriau. To nebuvo. Ta prasme, pas mane nebuvo jokio Dievo stebuklo, aš vat, tikrai nieko nejutau. Jeigu iš esmės jums būtų patogiau, kaip čia pasakyti, patogiau, įsigilinti apie ką aš kalbu, tai aš papasakosiu savo pavyzdį iš gyvenimo. Prieš kokie gal 7 metus namuose pas tėvus pjoviau malkas. Tėvas privežė skroblinių didelių rastų, juos sukrovė į vieną didelę krūvą, atvežiavęs miškovežis. Jūs įsivaizduojat, kaip jie atrodo būtent nu, tokia krūva didelė rastų. Ir aš iš apačios su benzo pjūklu paprasčiausiai pjaunu iš eilės tuos rastus. Ir prapjovęs tam tikrą dalį tų rastų, atsirado tokius kaip kalnas ir didelė statmena eilė. Ta prasme, įsivaizduokit, taip atrodo. Jeigu aš iš tos vietos kraunu, ta prasme, pjaunu, čia va taip susidarė. Ir kadangi ta prasme, galima pajudinti vieną rastą ir visa ta eilė nubėga ir vėl tas kalnas sumažė ir tu gali pjauti. Ir man buvo taip, kad aš paprasčiausiai bandžiau pajudinti, niekas nejudėjo, supratau, kad viskas yra saugu ir toliau darbavausi su benzo pjūku. Ir žinot, Bet sidarbuodamas pajutau didelį smūgį į galvą, kuris mane paprasčiausiai nubloškė. Aš pamačiau iš save, kad būtent ta visa malkų rietuvė taip ir nujudėjo. Ir aš supratau, kad smūgis buvo labai didelis. Ir atsigulęs ant žemės, aš bandžiau suprasti, kurioje vietoje man čia koks pamatas lūžio, galvos kaukalė ir taip toliau. Ir iš pradžių pagalvojau, kad gal šokas, gal aš paprasčiausiai to smūgio nejutau. Gal ta prasme adrenalinas taip veikia, kad aš skausmo nejaučiu ir visa kita. Man prireikė gal kokie 5 minučių dar pagulėti ant žemės, kad truputėlį, kaip sakant, psichologiškai nusiraminčiau. Tada pakilęs, girdėjau kažkur tai po malkų krūvą benzopjūklą, kuris būtent dar dirbo, nes aš turėjau rankos ir mane kaip nubloškė, tas benzopjūklas kažkodėl taip ir liko tenais gulėti po to malkų. Tai būtent apie tokias situacijas, mylyje, aš ir kalbu. Apie tos Dievo stebuklus, kurių mūsų gyvenime yra pilna ir apstu. Ir aš raginu kiekvieną iš jūsų prisiminti juos. Prisiminti tuos stebuklus. Ir žinot, ne dėl to, kad, vat, o nu ką man prisiminti, ką aš jau tas dalykas praėjo ir taip toliau. Raginu prisiminti tuos dalykus ir priimti atsakomybę, kada mums yra sunku tarnauti. Kada mes nenorime atleisti. Kada mes norime pykti. Kada mes norime kitus blogus dalykus daryti. Ir mums atrodo, nėra kažkokios motivacijos. Būtent ši malonė, viešpaties malonė, tie maži dalykai, tie dideli stebuklai mūsų viešpaties turėtų būti varomasis variklis. Ir mes juos turime priimti su atsakomybė. Kiekvienas. Nes viešpas mus palaimino, mes turime jų tikrai apšiai. Jūs pagalvokite apie savo šeimas, apie tą kelią karuose, aš kaip pagalvoju, kartais, kiek kartų galėjo baigtis truputėlį ne taip gerai, kaip yra dabar. Todėl būkime budrūs. Ir nepamirškite to dalyko, kad tai padėtų tarnauti ir sekti viešpačias vardui. Antroji savybė yra kuklumas. Būtent Jonas Krikštojas tikrai pasižymėjo šitą savybę. Dauguma iš mūsų žmonių, faktiškai kiekvienas iš mūsų siekia vienokio ar kitokio pripažinimo. Nu jau taip, žinokit, įraš, iš esmės net psichologai taip kalba. Kad kiekvienas žmogus to nori. Vienas nori to siekia atvirai, darydamas tas drastiškai, jisai kalba save, parodo, jis reklamuoja save, primena. Jis ir, ta pasme, turint tokią internetinę būtent erdvę visą, tų socialinius tinklapius, tai žinokit, nu, tai padaryti tikrai yra ganėtinai sunku. Lengva, atsiprašau. Tai yra tas pats, kad matytų visi tave, koks tu, va čia. Ir tai pasme, tikrai labai lengva. Kiti galbūt, pavyzdžiui, tą dalyką daro truputėlį jau ne taip atvirai. Su tam tikram, ta pasme, kaip čia, tokiu paslėpimu, su tokiu slaptumu. Ir nebūtinai tam daugumai žmogus nori patikti. Gali būti, kad, tarkim, vienam žmogui, dviem žmonėms. Ir tai gali būti jo kažkoks autoritetas, kažkoks tai, tarkim, kažkoks tai įkvėpėjas. Galbūt tai gali būti mylimas žmogus. Ir žinote, man buvo panašiai dar prieš vestuvės, dar aišku, toli gražu, mano žmona apie tas vestuvės net negalvojo. Mes darbe gavom tokią užduotį, kad žodžiu, Šiauliuose aviacijos bazėje vyko tokia didelė aviacinė šventė. Ir mūsų užduotis buvo nuvykti būtent į tą šventę ir padaryti parodomą šuolį parašiutu ir prisirišus prie kojos ten tokias kažkokių valstybių vėliavas. Ar tai tos vėliavas, ta pasme, tos šalys, kurios ten tarnavo būtent, ta pasme, nešė tarnybą toje aviacijos bazėje, ar kaip aš tiksliai nežinau. Nu ir žodžiu, šventė, renginys, iššokom, išsiskleidėm, pasikabinom tas vėliavas ir atėjant prie žemės, girdisi pranešėjo balsas, Ir ten, kadangi tokia va, eilės tvarka, kiekvienas po truputėlį leidžiasi ir pranešėjas apie kiekvieną būtent parašiutininką ir kalba, kad va, šoka toks ir toks, pareigos tokios tokios, padaręs ten tiek ir tiek šuolių. Ir tokia pati tokia vėliava. Nu ir mano tokia buvo eilė. Ir aš ten šoka toks ir toks, padaręs su tokia vėliava, padaręs tiek šuolių, visi ten ploja, ten ovacijos žmonių daug. Aš taip galvoju, nu va, matytų mane dabar rūta, tai turbūt pakilčiau jos akise per kokią dvi galvas. Žodžių pripažinimas, žinokit, vienoks ar kitoks, jis yra tikrai labai svarbus. Ir tai atrodo ganėtai smaikščiai, juokingai galbūt, bet ar sumastyt, kad tą dalyką padarė mes patys savo, kaip čia pasakyti, va tas pasaulis diktuoja tas madas ir jis tampa mūsų natūralus labai. Atrodo, nu kas čia tokio baisaus? Ir būtent yra labai svarbu, kadangi mes tą dalyką darom prie žmogų. Mes norime pripažinimo žmoguje. Mes norime sukelti tam tikrą autetą, pakelti jo akise. Ir tai yra labai blogai. Niekas nesako, kad patikti savo žmonai iš esmės yra blogai. Ane? Bet jei tai būtų aukščiau visko, mūsų viešpaties Dievo, tai yra jau negerai. Jei tai yra siekiamybė. Jeigu aš stovėčiau dabar už katedros ir galvočiau, vat, reikia pasiruošti, būtinai pasiruošti vat, pamokslui, nes paskui ką Anatolius pagalvos? Nu tai ką, pastorius, kaip čia dabar bus? Negerai, nu kažkaip tai vis tiek. Mes, mėlyjei, vaikštom visi prieš viešpatį Dievą. Svarbiausia yra patikti jam. Ir dėl to aš išskyriau būtent Joną Krikštytoją kaip pavyzdį, nes tai yra didelis man pavyzdys. Jeremijo knygoje, 17 skyriui, viešpats sako, prakeiktas žmogus, kuris pasitiki žmogumi ir laiko kūną savo stiprybę, kurio širdis nutolsta nuo viešpaties. Žinote, šią eilutę galima komentuoti būtent tuo pačiu Jonu Krikštytoju. Ir rasti begalę, žinokit, Evangelijoje rasti begalės eilučių, kai būtent jisai va, tą dalyką supranta ir kaip jis vykdo tą viešpaties įsakymą ir jaučia sakomybę už kuklumą, mylėjai. Mato Evangelija 11 skyrius 11 eilutė. Tai Jėzus Kristus kalba būtent apie Joną Krikštytoją, įsivaizduokit. Iš tiesų, sakau jums, tarp gimusiųjų, iš moterų, nepakilo didesnis už Joną Krikštytoją. Jūs įsivaizduojat? Dievo sūnus, viešpats, kalba apie žmogų, tokį kaip ir mes, kalba ir kaip sakant, duoda tam tikrą statusą. Jis kalba ir sako, kad už jį nėra geresnio. Tikėtina, galbūt, Jonas galbūt negirdėjo būtent šito pokalbio, to pasakymo būtent apie jį. Bet jūs įsivaizduokit, pats Jonas turėjo mokinių, ne? Su juo kartu vaikščiojo mokiniai. Jis turėjo tam tikrą autoritetą. Jisai mokė, pasijėjo ir fariziejai, ir kariai, ir kiti žmonės, ir būtent jis tą dalyką darė. Bet jis taip kukliai tą dalyką darė ir taip jautė tą sakomybę. Ir jis sakė, pasi buvo būtent ir atėjo fariziejai ir paklaus, kas tu? O jis atsakė, aš ne Kristus, tai gal tu Elijas? Jis sako, aš ne Elijas. Tai gal tu pranašas? Sako, nu ne, aš ne pranašas. Tai kas tu? Aš krikštiju vandeniu, bet tarp jūsų stovi tas, kurio jūs nepažįstate. Jis yra tas, kuris po manęs ateina, kuris pirmesnis už mane yra. Aš jam nevertas atrišti sandalų dirželio. Įsivaizduojat, taip kalba žmogus, kuris iš esmės yra įvertintas viešpaties Dievo taip. Nes matome jo poziciją ir kaip jam yra svarbu tas kuklumas. Ir koks yra svarbus kuklumas ir būtent gyvenime su viešpačiu. Jo ego iš esmės net nėra. Tokio kaip asmenybės. Pastebėjo, pas Joną Krikštytoją jo nėra. Aš esu niekas. Viešpats yra viskas. Mūsų viešpas yra viskas. Ir būtent istorija apie Joną toliau, kad būtent jo vienas iš mokinių ir paklausė, kodėl čia taip atsitiko, kad apie tą, kurį tu liudijai, dabar eina, moko, irgi krikštyje to pačia pajordone, ir žmonės pasieina, įsivaizduojat. Ir ką būtent atsakė Jonas? Žmogus nieko negali pasiimti, jeigu jam neduota iš dangaus. Jis turi aukti, o aš mažėti. Net buvo momentas, kai būtent Jonas, Jono mokiniai prisijungė prie Jėzaus Kristus. Ir kaip sureagavo Jonas? Natūraliai, paprastai, nuolankiai. Žinote, man buvo tokia situacija prieš kokie metus laiko, vedžiau vienai įmonėje pirmos pagalbos kursą pusę metų. Ir po pusės metų, galima sakyti taip, mane iškeitė į kitą specialistą, kuris perėmė būtent tas paskaitas vesti pirmos pagalbos. Ir jis galbūt iki šiandieną veda, aš nežinau. Jūs pagalvokit, kaip aš galėjau jaustis. Va šitas žmogus buvo įžeistas. Jis tiek ruošiasi paskaitom, tiek save atidavė ir jis toks geras, vat jis yra, bet vat kaip taip galėjo atsitikti? Mėlėjai, tai pas mus nebūna. O Jonas atsakė, žmogus nieko negali pasiimti, jeigu jam neduota iš dangaus. Bet taip paprastai, taip kukliai, nuolankiai. Ir žinote, trečioji savybė apie atsakomybę kaip savybę. Aš norėčiau, kurią turėjo taip pat Jonas Krikštytojas, tai būtent yra jausti atsakomybę už tiesą. Drąsiai jausti atsakomybę už tiesą. Kaip matome, Jonas iš esmės buvo toks tikrai nuolankus, jam nereikėjo tenais kažkokių didelių patogumų. Jisai, mes žinome, jo maisto kultūrą. Mes žinome jo drabužių kultūrą, žinome, kaip jisai atrodė, kaip jis elgėsi ir to pasme, kaip jis gyveno. Aš tikiu, kad jis nebuvo toks vat, kažkoks tai vat, prijaučiantis būtent kažkokiam vat, nu, pasme, pasitraukti ir taip toliau. Jis buvo iš normalios šeimos, jo tėvai buvo kunigas ir jisai gyveno. Bet tas dalykas vat, taip atsitiko. Ir būtent mes matome, kaip jisai reagavo į žmonės, kurie iš esmės, kurie nusidėjėliai buvo. Tie, kurie būtent ateidavo pas jį, kurie nenorėjo atgailos, bet jie norėjo būtent to pačio simbolio, norėjo religinio tokio pat atsižymėjimo. Iš karto žmogus keičiasi. Keičiasi jo kalbos kultūra, keičiasi jo pozicija, jis iš karto ir pasako. Luko Evangelija 3 skyrius 7 eilutė. Ateinančioms pas jūs krikštis minioms Jonas atsakė, ant jų išpėros, kas perspėjo jūs bėgti nuo prisiartinčios rūstybės? Duokite vaisių vertų atgailos ir nebandykite ramintis. Mūsų tėvas Abraomas, aš jums sakau, kad Dievas gali pažanti Abraomui vaikų iš šitų akmenų. Štai kirvis jau prie medžių šaknų. Ir kiekvienas, kuris neduoda gerų vaisių, yra nukertamas ir įmetamas į ugnį. Kaip matėme, jokio kompromiso. Yra būtent taip ir viskas. Jis nepabijojo pasakyti priekaištų ir Erodui. Erodas buvo tuo metu valdovas, karalius, ne šiaip savo ten kažkoks tai žmogus. Tai buvo aukščiausias būtent tos valstybės pareigūnas. Ir jis nepabijojo to dalyko pasakyti, kad tu esi nusidėjėlis. Tu gyveni su savo brolio žmona Erodijada. Ir jis sumokėjo, žinot, jis labai brangiai sumokėjo už tą kainą. Jam tai kainavo labai brangiai. Bet šitas Dievo vyras mum parodo, ką? Kad kiekvienas iš mūsų mes turime jausti atsakomybę už tiesą. Už tiesą, kuri yra šalia mūsų. Ir dabar labai gerą pavyzdį noriu dar prisiminti būtent apie Paulių. Aprašyta Galatų laiške, antram skyriui, 14 eilutį. Ir būtent tai istorija buvo tokia, kad Paulius, jis pamatė būtent irgi nusižengusi būtent ne bet ką, bet pirmosios bažnyčios, kaip jie vadinama, šulą, elitą, bažnyčios, tai būtent apaštalą Petrą. Ir ką jisai pasakė? Pamatęs, kad jie nukrypsta nuo Evangelijos tiesos, pasakiau Petrui, visų akivaizdoj, jei tu būdamas žydas gyveni pagoniškoje, nežydiškai, tai kodėl verti gyventi taip kaip žydai? Žinote, atsakomybė iš mūsų reikalauja labai didelės drąsos, išminties. Atsakomybė mūsų reikalauja, kad mes gilintumėms į viešpatį žodį, į raštą. Kad ne vienas žmogus, koks ir koks jis bebūtų autoritetas, arba mes pagal jį statytume savo kažkokius tikėjimo gairės, matytume, kaip jis įgyvename, negalėtų mūsų apgauti. Nes mes turėtumėm viešpatį žodį, kaip ir pradžioje minėjau, kad kuris yra duotas mums, kad mes nepabostumėme jo skaityti. Ir per tai mes gautume išmintį, gautume ramybę ir supratimą. Dar kartą pasikartosiu, nes prakeiktas tas, kuris pasitiki žmogumi. Tai va, mylėję, šiandieną mes aptarėm būtent atsakomybę ir būtent atsakomybės tam tikras tris savybės. Tai pirmoji savybė buvo tokia, kad mes turime matyti ir jausti atsakomybę už tą malonę, kuri mums išlieja viešpas Dievas. Tai yra labai svarbu. Tai turi būti mūsų varomasis variklis tarnauti jam, eiti su viešpačiu Dievu. Ne šio pasaulio dalykai. Tai, kad viešpas yra maloningas kiekvienam iš mūsų. Apie kuklumą, kad mes turime iš pradžių siekti būti patrauklus viešpačiui, o ne žmonėms. Ir atsakomybė už tiesą, kurioje mes turime būti drąsūs ir išmintingi. Pasimelskime.